Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Αφήστε τα παλτά, τις ομπρέλες και τα αλεξίσφαιρά σας έξω. Χαμός γίνεται. Ως συνήθως, κίνηση σε όλους τους δρόμους με κυρίαρχα τα SUV με εκτυφλωτικά φώτα. Τα περισσότερα με leasing για να έχει και ο ή η σύζυγος. Όλοι τρέχουν δηλαδή. Βροχή περίμενα σήμερα, απογοητεύτηκα. Από μικρός ήμουν παιδί της βροχής. Έβγαινα έξω, έτρεχα, έβγαζα κραυγές, λυτρωνόμουν. Μια άλλη παιδική συνήθεια, μαζί με τα φιλαράκια μου στην Αφρική, ήταν να κυνηγάμε αυτοκίνητα, όπως λέει και το τραγούδι των Snow Patrol, ο Gary Lightbody είναι ο αρχηγός, Chasing Cars, κυνηγώντας αυτοκίνητα. Τρέχαμε λοιπόν ξυπόλυτοι, χωμάτινοι ήταν οι δρόμοι εκεί που ζούσαμε, με κόκκινο χώμα, δεν καταλαβαίναμε τίποτε όμως, ήμασταν ελεύθεροι. Φίλος γυμναστής εδώ στην Ελλάδα που επίσης ξεκίνησε από την Αφρική μου έλεγε κάποτε ότι πολλά Ελληνόπουλα δεν ξέρουν να τρέχουν κανονικά. Ελεύθερα εννοούσε. Τρέχουν άτσαλα και ασυντόνιστα. Run Forest Ramp από το Forest Gump, η φοβερή σκηνή στην αρχή του έργου όπου ο μικρός Forest Gump είχε πρόβλημα στα πόδια και φορούσε ειδικά ορθοπαιδικά σίδερα και ημάντες. Νάρθει και σποδιών, τα ακούτε όπως τρέχει, επειδή έχει μια σοβαρά στραβή σπονδυλική στήλη, την οποία η μητέρα του περιγράφει ως στραβή σαν ερωτηματικό. Τα άλλα παιδιά άρχισαν να τρέχουν για να τον πιάσουν και να τον κοροϊδέψουν και ένα κοριτσάκι, όπως ακούσατε στην αρχή, τον προτρέπει «Run, Forest, run! Τρέχα, Forest, τρέχα!» Και κάποια στιγμή τα σίδερα και οι μάντες λύθηκαν και ο Forest έγινε καπνός. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα εδώ στον καθρέφτη, όπου σε βγάλει αυτό που πολλές φορές δεν ταιριάζει στο πρέπον. Αν και η ταινία αυτή έχει πάρα πολλά πράγματα που αξίζει κάποιος να σκεφτεί και να κρατήσει. Το Forrest Gump προσφέρει μαθήματα για το πώς ταξιδεύει στη ζωή με αισιοδοξία, ανθεκτικότητα και καλοσύνη, παρά τις δυσκολίες και προκλήσεις. Επίσης, η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά ο Forrest μας διδάσκει να αποδεχόμαστε το άγνωστο και να βρίσκουμε την ευτυχία σε κάθε στιγμή, στο άγνωστο. Οι αγαπημένες μου ατάκες τέλος από αυτό το έργο είναι «Αγκαλιάστε την αβεβαιότητα». Μιας και αναφέραμε την Αφρική, αυτό είναι το κουαρτέτο εγχόρδων από το Σοβέτο. Το Σοβέτο ήταν η συνοικία των μαύρων, ήταν περίκλειστοι, δεν τους άφηναν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στο Johannesburg. Και το κομμάτι αυτό λέγεται Ιμπουμπέ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, δεύτερη μέρα Φεβρουαρίου του 2026, η μέρα κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απείλησε να μηνύσει τον κωμικό Trevor Noah, επειδή αστιεύτηκε για τον Τραμπ και τον Jeffrey Epstein στα βραβεία Grammy. Ο παρουσιαστής της εκδήλωσης ανακοίνωσε κάποια στιγμή «Κυρίες και κύριοι, τραγούδι της χρονιάς, αυτό είναι ένα γκράμι που κάθε καλλιτέχνης θέλει σχεδόν όσο ο Τραμπ θέλει την Γκριλανδία, κάτι που είναι λογικό επειδή το νησί του Έπσταϊν έχει φύγει, χρειάζεται ένα νέο για να κάνει παρέα με τον Μπιλ Κλίντον αυτή τη φορά». Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, που είναι γνωστό ότι ήταν συνεργάτης του Έπσταϊν εδώ και χρόνια, τα πήρε στο κρανίο, όπως λέμε, με τον Νόα. Και δήλωσε, ο Νόα είναι κωμικός, είναι stand-up artist, έτσι, και δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα για τα εγκλήματά του και ότι τσακώθηκαν περίπου το 2004. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του Epstein και δεν έχει κατηγορηθεί και για κανένα έγκλημα από τα θύματα του Epstein. Μάλιστα, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια θέματα κορυφής, ευτυχώς. Ο Πρωθυπουργός καταγίνεται με την συνταγματική αναθεώρηση, προδικάζοντας ότι θα είναι γενναία και τολμηρή, όπως είπε. Όσον αφορά τις αλλαγές που προτείνει, μάλλον θα τις μάθουμε και στη συνέντευξη που θα δώσει απόψε στον Αλέξη Παπαχελά στο Sky. Είχαμε χθες το βράδυ μαφιόζικη εκτέλεση με 10 σφαίρες πισόπλατα σε 27χρονο άνδρα στη Νέα Πέραμο. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί παντού, προσφέροντας εκτός από πολύτιμο υλικό για τις αστυνομικές αρχές, αλλά και prime time viewing στην ελληνική τηλεόραση, που κανονικά θα πρέπει να πρημοδοτήσουν τις κάμερες της αστυνομίας που τους προσφέρει ελεύθερο έτσι περιεχόμενο. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα πολεμικά μέτωπα. Θέλω να πω άλλοτε πολεμικά μέτωπα, αλλά δεν είναι άλλοτε ακόμα. Ακόμα υπάρχει έτσι μια κινητικότητα που δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη. Στη Γάζα λοιπόν, όπου συμπληρώνονται σήμερα 843 ημέρες από την έναρξη του πολέμου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς εισέβαλε σε 2 Ισραηλινούς οικισμούς, όπου γινόταν γιορτή με μουσικές και χορούς. Εκεί σκότωσαν 1.195 ανθρώπους, Ισραηλινούς κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλες χώρες, και πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Το Ισραήλ τώρα άνοιξε ξανά το πέρασμα από την Ράφα στη Γάζα, αλλά μόνο για περιορισμένο αριθμόν κατοίκων. Όπως γράφει σήμερα η Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς, το Ισραήλ εξακολουθεί να κρατεί 776 σωρούς Παλαιστινίων, η ταυτότητα των οποίων έχει αναγνωριστεί. Κρατεί επίσης και σωρούς ανθρώπων άλλης υπηκότητας. Η κράτηση των σωρών Παλαιστινίων χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το Ισραήλ ως εργαλείο στις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των πεσόντων Ισραηλινών στρατιωτών. Στην Ουκρανία τώρα, όπου συμπληρώνονται σήμερα 1.442 ημέρες πολέμου με τη Ρωσία, τα νεότερα εν περιλήψη από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουν ως εξής. Μια ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε λεωφορείο που μετέφερε ανθρακορίχους σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους. Ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρώσων, Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με ένα σχέδιο που συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου δεν προχώρησε την Κυριακή στο Αμπου Ντάμπι όπως είχε προγραμματιστεί. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Και ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στο ουκρανικό έδαφος, η Ουκρανία αντιμετώπισε ένα νέο κύμα ψύχους την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους πλην 15 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να πέσουν ακόμη περισσότερο την Δευτέρα σήμερα, πολύ κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Κίεβο. Σε όλο το σερφάρισμα και διάβασμα από το πρωί, μια ιεροτελεστία που και να θέλω να την εγκαταλείψω δεν μπορώ, δεν βρήκα σήμερα ένα πρόσωπο που να αξίζει να το αναδείξω ως πρόσωπο της ημέρας. Ευτυχώς έχω στο Facebook ένα ρόστερ καλών και άξιων ανθρώπων, οι εκτός αυτής της πέρας δεν με αφορούν. Ξεχωρίζω λοιπόν σήμερα, όχι για πρώτη φορά, την συγγραφέα Μάρο Βαμβουνάκη, που γράφει μεταξύ άλλων αυτό. Δεν είναι λίγες οι φορές που διαβάζοντας διάφορα στο Facebook σκέφτομαι πως είναι άδικο γιατί ψυχή μου, άδικο για τη λογική μου να ασχολούμαι με αυτό. Να διακόψω, να ξανακερδίσω την ειρήνη και το χρόνο που είχαμε πριν ανακαλυφθεί και μπει έτσι σαρωτικά στη ζωή μας, ετούτο το χρονοβόρο φαινόμενο των καιρών. Και μετά πέφτω σε κάποιες αναρτήσεις τόσο σημαντικές, τόσο έντιμες, ανθρώπινες και αποκαλυπτικές, που λέω χαλάλι για την υπόλοιπη ταλαιπωρία εδώ μέσα. Παντού και πάντα η διάκριση παραμένει η πιο σπουδαία, η πιο δύσκολη των αρετών, ειδικά στο Facebook, που ο καταιγισμός απόψεων από τις πιο σοφές μέχρι και τις πιο ηλίθιες απειλεί να μας πνίξει κάθε νύχτα και μέρα. Δεν ξέρει από ώρες κοινής ησυχίας, δεν έχει αργίες ποτέ. Και τέλος, η μη είδηση της ημέρας είναι ότι αποχώρησαν 10 στελέχη από τη Νέα Αριστερά, ανάμεσά τους και ο κύριος Μπίστης. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 8 και 20 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Λοιπόν, και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο Άγγελος Κοβέος, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στο Πρόταγκον. Ανοίγει για μας ο Άγγελος την πρώτη σελίδα του καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας και σχολιάζοντας εκείνα που βρίσκει ενδιαφέροντα. Στο πιο πρόσφατο δημοσίευμά του θέτει το ερώτημα «Γιατί επισπεύδεται η συζήτηση για το Σύνταγμα» και νομίζω θα μας το απαντήσει κιόλας. Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ. Γιατί επισπεύδεται, για να το πούμε, να το πω όπως το καταλαβαίνω εγώ και νομίζω όσο θα περνάνε οι μέρες θα το καταλάβουμε όλοι. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση του Πρωθυπουργού κυρίως με πολιτικό περιεχόμενο και στόχευση και λιγότερο θεσμικού χαρακτήρα. Τι εννοώ? Το είπε και μόνος του σήμερα και ακολούθησε αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Φαίνεται ότι δεν λέω ότι δεν έχει καλές προθέσεις ο Πρωθυπουργός, έτσι. Απλώς φαίνεται ότι προτάσσεται το ζήτημα της συνένεσης, η οποία συνένεση όμως στην περίοδο που διανύουμε εδώ και πολύ καιρό δεν ευνοείται με κανένα τρόπο στο πολιτικό μας περιβάλλον. Φοβούμαι και στο κοινωνικό, αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Οπότε θέλω να πω, ο Πρωθυπουργός ανοίγει μια διαδικασία που προϋποθέτει αυστηρά συνενέσεις και συνεννοήσεις μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων ή τουλάχιστον μεταξύ κάποιων από αυτές. Αυτό είναι ένα στοίχημα αυτή τη στιγμή.
Μέχρι στιγμής έχω διαβάσει αρνητικές απόψεις για την αναθεώρηση.
Ναι, γιατί αυτό, δηλαδή η αντιπολίτευση εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο και νομίζω ότι το κύριο Μητσοτάκη είναι αναμενόμενο. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα εργαλείο στα χέρια του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή ώστε να καλλιεργήσει ένα πολιτικό περιβάλλον.
Και να εκθέσει τους αρνητές.
Και να εκθέσει τους αρνητές, ακριβώς. Θα τη δούμε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω μπορούμε να την προεξοφλήσουμε. Ότι εκ μέρους της πλειοψηφίας θα προτείνονται κάποιες αλλαγές, ενδεχομένως χρήσιμες, αναγκαίες και ίσως και επιβεβλημένες, τις οποίες δεν πρόκειται να αποδεχθεί κάποιος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εξηγήσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι η συνταγματική αναθεώρηση προϋποθέτει σε κάποια από τις δύο βουλές, δηλαδή τη σημερινή, την προτείνουσα, και την επόμενη, την αναθεωρητική, μία πλειοψηφία 180 βουλευτών. Είτε για να περάσει δηλαδή μία αναθεωρητική διάταξη, είτε για να προταθεί. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί στη σημερινή Βουλή σε καμία περίπτωση. Δηλαδή μπορεί να περάσει μια διάταξη με μια πλειοψηφία 150, το περιεχόμενό της όμως θα αναθεωρηθεί και θα διατυπωθεί στην επόμενη Βουλή, όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι σε μια τέτοια περίπτωση.
Όπως γράφεις και σήμερα, Άγγελε, είναι το μέλημα του Πρωθυπουργού, το κύριο μέλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η αναθεώρηση, είναι η διαμόρφωση μιας ατζέντας πολιτικής και υπό αυτή την έννοια γράφεις η άσκηση πίεσης προς τους πολιτικούς αντιπάλους, πρωτίστως προς το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο ο Πρωθυπουργός βλέπει μια δεξαμενή ψηφοφόρων. Πες το μου πιο έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, σε παρακαλώ.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος, εντάξει, ας μην το πούμε όμορο χώρο, αν και επειδή η μισή κυβέρνηση είναι από το ΠΑΣΟΚ, μπορεί και να θεωρηθεί όμορος χώρος με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το έχουν πει και ρητά. Αυτές είναι στρατηγικές κινήσεις, αυτές οι αναφορές που γίνονται από την κυβέρνηση. Ότι η μοναδική δυνάμη, πώς να το πω, το μοναδικό κόμμα με το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε να συνεργαστεί, αν απαιτηθεί αυτό με τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρόθυρα μιας κρίσης, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν κάνει μια κίνηση στρατηγικού χαρακτήρα, από αλλού δεν έχει να αντλήσει ψηφοφόρους από ό,τι φαίνεται, εν όψη των εκλογών. Mm-hmm. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να βυθιστεί σε μια αναξιοπιστία ανεπιστρεπτή, μπορώ να πω, η εκτίμησή μου είναι ότι κινείται έτσι ώστε όσο περισσότερο χώρο μπορεί να καταλάβει το λεγόμενο κέντρο να αρχίσει να το κάνει.
Από πότε, Άγγελε, έχει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα?
Το Σύνταγμα μην το ξεχνάμε, αλλά ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στις προηγούμενες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει ήδη μία αναθεώρηση και κινείται προς μία δεύτερη. Δική μου πρόβλεψη είναι ότι με αυτά που λέω ότι δεν θα γίνει καν. Αλλά ναι, η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2019. Έτσι.
Και
θυμόμαστε ότι εκεί ήταν το κεντρικό θέμα, ήταν η αποσύνδεση της εκλογής της Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής.
Μάλιστα, ναι.
Να πω τώρα δε ότι επειδή πάλι επανέρχεται προς αναθεώρηση κάτι που αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας, εντάξει, είναι λίγο συζητήσιμο αυτό. Κάθε πότε δηλαδή θα αναθεωρούμε, πόσο θα διαρκεί η θητεία του Προέδρου ή υπό ποιες προϋποθέσεις θα εκλέγεται. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα αξιολόγησης.
Τα άλλα θέματα τα οποία συζητούνται πολλές φορές, αλλά δεν αξιωθήκαμε να προχωρήσουν καθόλου. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια. Εντάξει, τα πανεπιστήμια έχει γίνει ήδη μια νομοθετική ρύθμιση, την οποία διαφημίζει η κυβέρνηση κτλ. Είναι, εντάξει, θα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να μην συζητηθεί η αλλαγή και αυτού του άρθρου 16. Από εκεί και μετά υπάρχει μια συζήτηση, από ό,τι καταλαβαίνω, πίσω σε λίγη ώρα να την αποσαφηνίσει και ο Πρωθυπουργός για κάποια... Δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για άρση της μονιμότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει για κάποια τροποποίηση του καθεστώτος, του εργασιακού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων. Συζητείται και κάτι για αυτή την περίφημη δημοσιονομική σταθερότητα, να υπάρξει συνταγματική ρύθμιση γι' αυτό. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για λάθος. Βλέπουμε πώς ταλαιπωρείται η Γερμανία εδώ και χρόνια και ταλαιπωρεί και όλους τους υπολείπους στην Ευρώπη που έχει τέτοιες ρυθμίσεις. Δεν νομίζω ότι έχει. Νομίζω ότι όλα τα θέματα απευθύνονται κάπου. Υπάρχει η αλλαγή του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, που και εκεί προφανώς και είναι κάτι θετικό αυτό, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, και με αυτό προσπαθεί να παγιδεύσει το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης. Εντάξει, πολιτική είναι, έτσι γίνονται τα πράγματα. Απλώς θέλω να επιμείνω στο ότι η ίδια η αναθεώρηση αυτή καθ' αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Άγγελε μου, μπορούμε να επανέλθουμε σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων, σε παρακαλώ, να το κλείσουμε μετά?
Φυσικά.
Ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε στο Earth News Radio, βραδινή εκπομπή πλέον στον καθρέφτη. Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 8 και συζητάμε μαζί με τον Άγγελο Κοβέο για το θέμα της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, Άγγελε, είναι πώς απορρίπτεται εκ των προτέρων κάτι που δεν έχει ξεκινήσει και κατ' επέκταση την έναρξη της αναθεώρησης του συντάγματος. Δεν υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένα με ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων?
Υπάρχει προφανώς και νομίζω ότι θα γίνει. Απορρίπτεται αυτή τη στιγμή, γίνονται κάποιες ανακοινώσεις των κομμάτων ως πρώτες αντιδράσεις σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δούμε ότι, επειδή μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, όπως εκδηλώθηκε από τον κύριο Δουδονή, δεν ήταν εντελώς απορριπτική. Mm-hmm. Ήταν ότι ναι, θα προσέλθουμε στο διάλογο, αλλά εστίασε σε αυτό ακριβώς το θέμα που συζητούσαμε, στις πλειοψηφίες που απαιτούνται. Οπότε όλοι τώρα προσπαθούν μάλλον όχι όλοι, οι ενδιαφερόμενοι, ή όσοι καταλαβαίνουν ότι θα βρεθούν υποπίεση, προσπαθούν να τηρήσουν και κάποια προσχήματα. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είπε «δεν προσέρχομαι», είπε «θα προσέλθω», αλλά προέχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.
Πότε κηρύτεται αναθεωρητική μια βουλή, η Βουλή?
Κηρύτεται από τη στιγμή που ξεκινάει η διαδικασία από την προτείνουσα Βουλή. Και εφόσον περάσουν κάποιες διατάξεις προς αναθεώρηση, η επόμενη είναι αναθεωρητική.
Μάλιστα. Επί του παρόντος δεν είμαστε εκεί, έτσι?
Όχι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Να συστήνονται ειδικές επιτροπές, γίνονται συζητήσεις και κάποια πράγματα, αφού προκύψουν κάποια πράγματα, κάποιοι συμμέρχονται στην Ολομέλεια και κρίνεται ανάλογα με τις ψήφους που θα συγκεντρώσουν.
Μάλιστα. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Έχω πολλές ερωτήσεις από ακροατές και ακροάτριες που θα ήθελαν, λένε, να είναι περισσότερη ώρα ο Άγγελος και άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, ούτως ώστε να μπορεί να τα καταλάβει καλά ο κόσμος.
Θα ξαναέχουμε την ευκαιρία.
Βεβαίως. Και βεβαίως υπάρχει και το διάβασμα στο διαδίκτυο ή και στις εφημερίδες ακόμα.
Πάντα.
Ευχαριστώ, Άγγελε. Να σε καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 35 λεπτά μετά τις 8 και πάμε σε μια μικρή κλασική μινιατούρα. Αυτό είναι υπερβολή που λέω. Μικρή μινιατούρα δεν παίζει. Είναι μια μινιατούρα. Μικρή είναι η μινιατούρα. Πάμε. Μάλιστα, αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ο Μωρίς Ραβέλ έχει κάνει τη δική του έχει βάλει το δικό του το χέρι σε αυτές τις καταπληκτικές ελληνικές μελωδίες. Εμείς ακούσαμε την πρώτη από τις 5. Και με αυτό θα καλησπερίσω. Συνέχεια λέω καλημερίσω, νομίζω ότι είμαι πρωινό. Τι θα γίνει? Θα καλησπερίσω την Πόπη Διαμαντάκου, δημοσιογράφο με ειδικότητα στην τηλεκριτική. Παρά την πληθώρα και άλλων μέσων ενημέρωσης, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, podcasts κτλ. Εδώ στην Ελλάδα η τηλεόραση φαίνεται ότι παραμένει ακόμα κυρίαρχη. Θα αναζητήσουμε το γιατί και θα ξεχωρίσουμε τις καλές και τις κακές στιγμές της. Καλησπέρα, Πόπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ που θα τα πούμε.
Λοιπόν, η τηλεόραση, εδώ νομίζω μπορώ να μιλάμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, ναι.
Η τηλεόραση καταρχάς φαίνεται να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, μιλάω για τα κανάλια τα μεγάλα, μοιάζουν να είναι σχεδόν ομογενοποιημένα. Δηλαδή βλέπεις περίπου τα ίδια πράγματα, ακούγονται τα σπικάζ σχεδόν πανομοιότυπα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος εκτός από καλεσμένους που μπορεί να έχουν.
Ναι. Τώρα αυτό είναι πολλά χρόνια που χτίζεται, όπως ξέρεις, Χρήστο μου. Και είναι και λίγο φόβος φυλάει τα έρημα και ποιος θα πρωτοτυπήσει και ποιος θα ανατρέψει και η αγορά είναι μικρή και ο κύκλος είναι μικρός. Και με όλο το σεβασμό και σε συναδέλφους που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολλές ώρες. Ναι, έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ οι στρατοί των δημοσιογράφων, εντός εισαγωγικών το στρατή. Δεν εννοώ στρατευμένοι, εννοώ οι ομάδες των δημοσιογράφων. Είναι πια ολιγομελής, δεν είναι όπως παλιά. Έχει δυσκολέψει το ρεπορτάζ πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι για το ρεπορτάζ προτιμούν πια στα πάνελ αλλά και στα δελτία ειδήσεων εκπροσώπους επαγγελματικών κατηγοριών. Δηλαδή το αστυνομικό ρεπορτάζ το έχουν αντικαταστήσει αστυνομική αυτοπροσώπος. Το ιατρικό ρεπορτάζ το έχουν αντικαταστήσει επίσημοι γιατροί, γνωστοί λοιμοξιολόγοι, γιατροί πνευμονολόγοι, τέλος πάντων οι γιατροί. Κάπως έχει αντικατασταθεί η δημοσιογραφική δουλειά με άλλα, με καλεσμένους, με οτιδήποτε. Και αυτό επειδή, όπως ξέρεις και εσύ, οι λίστες των καλεσμένων είναι συγκεκριμένες και λίγες και ίδιες από κανάλι σε κανάλι, αυτό δίνει μια ομοιομορφία. Το λέω λίγο πολύπλοκα, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό από τους ακροατές, αλλά στην ουσία αυτό είναι, ότι είναι μικρή αγορά, για να το πούμε με μια λέξη, μικρή αγορά, λίγες, ολιγομελείς οι δημοσιογραφικές ομάδες. Δεν αντέχουν οικονομικά τα μέσα και τα κανάλια τις μεγάλες πρωτοτυπίες και τις μεγάλες έρευνες. Χαιρόμαστε όταν που και που βλέπουμε κάποιους, όπως είναι του Παπαχελά στο Sky. Βλέπουμε που και που έρευνες μεγάλες, αλλά έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Και αυτό δίνει μια ομοιομορφία.
Πάντως, Πόπη μου, υπάρχει μια βασική αρχή, νομίζω σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις χώρες που έχουν σοβαρή τηλεόραση, η βασική αυτή αρχή λέει καταρχάς ότι οι ειδήσεις είναι the most expensive commodity, δηλαδή
έτσι,
είναι το πιο ακριβό προϊόν.
Έτσι,
εάν
έτσι
αυτό δεν το αποδέχεσαι, δεν μπορεί με ψιλικατζίδικα να πεις ότι έχω πραγματική ενημέρωση. Το βλέπουμε και από τα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα κανάλια του εξωτερικού. Δεν βλέπω γιατί να μην μπορούμε κι εμείς να φτάσουμε σε αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε και δύσκολες ώρες, η κρίση οικονομική τσάκισε πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους. Το δικό μας επάγγελμα ήταν αυτό που χτυπήθηκε περισσότερο, γιατί θεωρήθηκε και λίγο πολυτέλεια από ένα σημείο και ύστερα. Όμως πρέπει να πω ότι δεν είχαμε και καμιά βαθιά παράδοση υψηλής δημοσιογραφίας από την εποχή που άρχισε η επέλαση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Τα πράγματα λίγο δυσκόλεψαν και για το επάγγελμά μας. Κατά τη γνώμη μου δεν τολμάει κανείς πια να ανατρέψει τα δεδομένα. Ας πούμε σε αυτή την περίπτωση τελευταία που διάβασα πάρα πολλά, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια γιατί δεν έχω κάνει εγώ ρεπορτάζ για να το πω, αλλά με τους 6 τραγικούς θανάτους των φιλάθλων, των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ήταν ο λόγος που δεν μιλήσαμε και στην περασμένη εκπομπή, τραγικό γεγονός, είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι δεν ήταν και στην πιο νυφάλια κατάσταση ο οδηγός. Βέβαια έχει πεθάνει ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να πούμε το παραμικρό, αλλά οι έρευνες των αστυνομικών δείχνουν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε αυτό το αυτοκίνητο. Εδώ δεν ακούστηκε κουβέντα και κάπως ηρωοποιήθηκαν κιόλας αυτά τα παιδιά. Που δεν είναι απλό, ένα τραγικό δυστύχημα, τραγικότατο, γιατί ήταν και πολλά μαζί, αλλά δεν υπήρχε μάχη, δεν υπήρχε ηρωισμός, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Αυτό μπερδεύει πολύ την κατάσταση και όταν αυτό ξεκινήσει, ποιος δημοσιογράφος θα προτάξει τα στήθη του να πει κάτι άλλο?
Μάλιστα. Το σπικάζ, Πόπη μου, δεν είναι τόσο σημαντικό όσο και το πλάνο?
Τι να σου πω, το ξέρεις και από μόνος σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Φτιάχνει την ατμόσφαιρα. Καθοδηγεί τη σκέψη.
Ναι. Και πάλι όμως υπάρχει μια πλατιά τυποποίηση. Νομίζω θα έχουμε...
Η ευκολία, Χρήστο μου, η ευκολία, είπαμε, είναι λίγος κόσμος, πολλή δουλειά, πολλά τα κανάλια, δεν επιτρέπεται οι πολλές πρωτοτυπίες γιατί υπάρχει ο φόβος μη χάσει τηλεθέαση, μη χάσει τηλεθέαση, μη συμβεί καμιά στραβή. Οπότε αυτό που είπα και στην αρχή, καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Λίγο ο φόβος φυλάει τα έρημα. Δεν υπάρχει πια πρωτοτυπία. Νομίζεις, βλέπεις μία εκπομπή και τις βλέπεις όλες. Mm-hmm. Το μόνο που κάνει διαφορά, κατά τη γνώμη μου, είναι κάποιοι παρουσιαστές που μιλάνε πιο ωραία ελληνικά, έχουν πιο ευγενική παρουσία, μιλάνε πιο ωραία και έτσι σου δίνει μία ψευδαίσθηση παλιάς εποχής που τηρούνταν οι θεσμοί και οι αξίες οι δημοσιογραφικές. Στην ουσία τους όμως, οι εκπομπές οι δημοσιογραφικές μιλώντας πάντα, γιατί υπάρχει και μια άλλη πτυχή της τηλεόρασης, οι δημοσιογραφικές εκπομπές είναι σαν και τα δελτία ειδήσεων, σαν να αντιγράφει το ένα τ' άλλο. Τα ίδια ρεπορτάζ, τα ίδια γεγονότα, οι ίδιες αναλύσεις, πολύ μικρές διαφορές.
Πάντως, οι λεγόμενοι anchor, αυτοί που παρουσιάζουν τα δελτία ειδήσεων, ναι, αλλά και οι άλλοι που είναι από δίπλα και βγαίνουν, ναι, έχουν ωραία φυσιογνωμία, κάτι το οποίο δίνουν πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Ελλάδα. Αντιθέτως, ξέρεις και εσύ ότι από άλλα δίκτυα, ναι, μπορεί να είναι ο πιο ασχημότερος άνθρωπος στον κόσμο, αλλά να σε καθυλώνει με την τέτοια.
Ναι,
δεν δίνουμε πολύ σημασία, ναι, στο... Ναι.
Εδώ κάποια στιγμή επικράτησε πολύ το περιτύλιγμα. Ναι. Και ήταν, θα πω και πάλι, όχι με την έλευση, αλλά με την επέλαση της ιδιωτικής τηλεόρασης, που θα έπρεπε να φοράει η παρουσιάστρια, έγινε και πολύ μόδα μια εποχή, τα πανάκριβα σακάκια, δεν ήταν Βαλεντίνο, ας πούμε. Ναι. Ή πανάκριβο στυλό στο χέρι. Ήτανε το καθιέρωσαν ορισμένες παρουσιάστριες που έδιναν πολύ σημασία στην εικόνα τους και θεωρούσαν ότι η εικόνα μπορεί να συμπαρασύρει και άλλα πράγματα, όπως είναι εγκυρότητα, να φαίνονται πιο έγκυρες, να φαίνονται πιο έξυπνες. Χρησιμοποιώ το δυστυχώς γιατί οι γυναίκες το ξεκίνησαν αυτό, χωρίς όμως να υπολείπονται και οι άντρες, σε ακριβά σακάκια, γραβάτες. Έγινε μόδα μια εποχή να συναγωνίζονται σε αυτό. Έπαιξε πολύ ρόλο το περιτύλιγμα. Mm-hmm. Αλλά ήταν και μια εποχή, η χρυσή εποχή της χώρας, που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, που θεωρούσαμε την επίδειξη του ακριβού περιτυλίγματος πολύ σημαντικό για την προσωπικότητα, για τις ζωές μας. Πήγαινε στο εξωτερικό ή έβλεπες κανάλια του εξωτερικού και δεν υπήρχε περίπτωση δημοσιογράφος να αφιερώσει τόσο χρόνο και τόσο χρήμα για την εξωτερική του εμφάνιση. Ίσα-ίσα που θεωρούνταν και λίγο αντιστρόφως ανάλογο της εγκυρότητας η ακριβή και φαντεζή εμφάνιση. Εδώ κάπως θα ταυτίσαμε. Μπερδευτήκαμε. Πέρασε πολύ καιρό. Δυστυχώς τα κουσούρια μείνανε. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι δυστυχώς τα κουσούρια μείνανε.
Πάντως θυμάμαι από τα χρόνια μου στην Αγγλία ότι εκείνοι που επιλέγονταν για να γίνουν ανταποκριτές, δηλαδή το πρόσωπο του BBC σε όλο τον κόσμο.
Ναι,
είτε
ναι,
είσαι στο Νέο Δελχή, είτε είσαι στη Βαρσοβία, είτε είσαι στο Johannesburg. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, εγώ είχα γνωρίσει τον Mark Robinson, ο οποίος είναι ο νούμερο ένα που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν ήξερε. Έπρεπε να μάθει αραβικά. και πήγε και τον γράψανε στο King's College στο Λονδίνο και έμαθε αραβικά για να πάει εκεί πέρα και να είναι ο ανταποκριτής. Νομίζω ότι και βεβαίως θα κόστησε. Θα κόστησε πάρα πολύ.
Μιλάμε τώρα για μεγάλα δίκτυα, πρότυπα, παγκόσμια πρότυπα σε ειδήσεις και σε ποιότητα δημοσιογραφικής πληροφορίας. Πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις σε πολύ μορφωμένους δημοσιογράφους που όσοι είχαν ελλείψεις τις συμπλήρωναν με έξοδα του καναλιού. Αυτά δεν είχαμε το χρόνο να τα ζήσουμε στη χώρα μας, το ξέρεις. Μάλιστα. Μέσα σε μια νύχτα στήσαμε τηλεόραση. Αντιθέτως επιλέχθηκαν πρόσωπα που να μην σοκάρουν με την μόρφωσή τους και με την ποιότητά τους τον μέσο Έλληνα που τον θεωρούσαν τότε τα κανάλια που ξεκίνησαν και πολύ χαμηλού επίπεδου. Φτιάχτηκε η τηλεόραση λίγο για να κρατήσει χαμηλά το επίπεδο, για να σηκώνει και τις φτηνές διαφημίσεις, γιατί εμείς δεν είχαμε παραγωγή ακριβών προϊόντων. Δεν φτιάχνουμε Louis Vuitton στην Ελλάδα, τα εισάγουμε. Σερβιέτες που λάγαμε, αυτό.
Μάλιστα. Ο παρουσιαστής ή η παρουσιάστρια πρέπει να είναι όμορφος, όμορφη, να φοράει πολύ καλά ρούχα ή δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, δηλαδή...
Παίζει ρόλο ως προς την φροντίδα της περιποίησης, της ωραίας εικόνας στο μάτι, να είναι ευχάριστο, να είναι, πώς να το πω, να μην αγριεύει το μάτι με την εικόνα, αλλά δεν είναι αυτό, έλεγα και προηγουμένως, δεν είναι το πρωτεύον. Αντιθέτως, η υπερβολική πολυτέλεια και η υπερβολική φροντίδα και το υπερβολικό μακιγιάζ κάνει το μάτι να αγριεύει.
Η Κριστιάνα Μανπούρ όταν πρωτοβγήκε στο CNN ήταν άβαυτη, δεν ήταν καμία στάρα
Αμερικής. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια κατηγορία στη χώρα μας. Είχαμε στην ΕΡΤ πολύ παλιά. Δηλαδή ακόμα και εγώ ήμουν μικρή τότε που θυμάμαι κανονικές παρουσιάστρες στις ειδήσεις που ήταν πολύ απλές, έβγαιναν. Δεν το ζήσαμε εδώ αυτό των μεγάλων δικτύων, τις ανταποκρίτριες, τις ειδήσεις του BBC με τους απλούς χαμογελαστούς παρουσιαστές που βασίζονταν κυρίως στην ποιότητα και στη γνώση. Δεν το έχουμε ζήσει αυτό στην Ελλάδα. Το χαζεύουμε και το ζηλεύουμε σε ξένα μεγάλα δίκτυα που και αυτά και όλα, να πούμε τη μαύρη αλήθεια, προϊόντος του χρόνου και με τα κόστη να έχουν εκτιναχθεί τις λειτουργίες τους και εκεί κάπως βάλανε νερό στο κρασί τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ, δηλαδή η παρουσιάστρια να είναι, πώς να το πω... Για μια μεγάλη εποχή ήταν σαν πίστα να βγαίνει στις πίστες. Yeah. Μετά έγινε, λες και ήταν γαλαζοαίματες. Ήταν ο συναγωνισμός στα πιο ακριβά συνολάκια. Αυτό ήταν ελληνικό φαινόμενο, ήταν η φιγούρα.
Μάλιστα. Πόπι μου, θα μπορούσα να συζητάμε πολλή ώρα.
Ναι, έχουμε να πούμε.
Την οποία δυστυχώς δεν έχω τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για
και
την συμμετοχή στην εκπομπή.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Καλό βράδυ,
καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Η Πόπι Διαμαντάκου, δημοσιογράφος με ειδικότητα στην τηλεκριτική, και συζητήσαμε για τα δελτία ειδήσεών μας εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα τώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις... Έτσι καλά το λέω τώρα. Πριν από τις 9. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας πει ότι έπεσαν οι τίτλοι τέλους για το ChatGPT-4. Το πιο ευγενικό, όπως μας λέει, και θα μας εξηγήσει κιόλας αυτό το ευγενικό, από όλες τις εκδόσεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι πια διαθέσιμο στους χρήστες από τις 13 Φεβρουαρίου και μετά. Βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστα μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Το είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι κάποια στιγμή, λίγο έτσι πραξικοπηματικά σε εισαγωγικά. Η εταιρεία είχε κλείσει τον Αύγουστο, ήταν αρχές Σεπτέμβρη, ήταν κάπου εκεί. Είχε κλείσει το ChatGPT 4 και είχε βάλει το καινούργιο της μοντέλο, το ChatGPT 5. Και έγινε ο κακός χαμός και οι χρήστες όλοι διαμαρτυρήθηκαν και φωνάζανε και γκρινιάζανε, γιατί το ChatGPT ήταν, πώς να το πω, ο άνθρωπός τους. Ναι. Ήταν αυτό που κουβεντιάζανε μαζί. Ενώ μετά ήρθε το 5 και ήταν πιο στεγνό, πιο ξερό, πιο επαγγελματικό και δεν τους άρεσε καθόλου. Έγιναν τότε δύο πράγματα. Από τη μία επανήλθε το ChatGPT 4.0, αυτή είναι η σωστή έκδοση, και από την άλλη έβαλαν και στο ChatGPT 5, έβαλαν κάποιους χαρακτήρες που μπορούσαμε να τους αλλάξουμε από τις ρυθμίσεις.
Όταν αλλάζουν από το 4 να πάνε στο 5, στο 6, η εταιρεία προφανώς βρίσκει λόγο να βελτιώσει το προηγούμενο, ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
αυτό είναι τόσο πολύπλοκο για να το συνηθίσει ο χρήστης?
Όχι, δεν είχε καμιά διαφορά στη χρήση, ας πούμε. Mm-hmm. Είχε διαφορά μόνο στο πώς συμπεριφερόταν, στο πόσο ήταν εκείνο δεν ξέρω αν το θυμάσαι, κουβεντιάζαμε που σου έλεγε ότι είσαι καταπληκτικός, ότι είσαι υπέροχος, ότι είσαι θαυμάζιος. Mm-hmm. Κάθε τι που του έγραφες ήταν, λες και ήσουν και εγώ δεν ξέρω ποιος. Και αυτό το έκοψε μετά. Σταμάτησε να λέει πόσο καταπληκτικός είναι ο χρήστης, πόσο υπέροχος, πόσο θαυμαστά είναι αυτά που γράφει, και του έλεγε εδώ μάλλον μπορεί να λες και βλακίες. Κατάλαβες, και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο. Έχει σημασία να θυμίσουμε λίγο το υπόβαθρο, γιατί ο Altman τότε, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, της εταιρείας που έχει το ChatGPT, είχε πει ότι θα το επαναφέρουμε και θα το βγάλουμε μετά αφού σας ειδοποιήσουμε.
Έτσι.
Λοιπόν, μας ειδοποίησε λοιπόν τώρα ότι θα κλείσει στις 13 Φεβρουαρίου. Τα στατιστικά της εταιρείας δείχνουν ότι υπάρχουν μόνο το 1% των χρηστών του ChatGPT συνολικότερα χρησιμοποιεί αυτή την έκδοση 4.
Μάλιστα.
Όμως στα φόρουμ του Reddit γίνεται λίγο χαμός. Ο κόσμος έχει βγει πάλι και θέλει να κάνει και πορείες, λέει, στις 12 Φεβρουαρίου.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για μία ακόμη φορά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη μας με το ένθετό της για τα social media. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο μας Δημήτρη Κονομάκη. Έχει τίτλο «Κατατροπώνοντας τους κουλτουριάριδες», με αφορμή το έργο «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδί.
Απολάμβανα την κυριακάτικη καταιγίδα και να μου έρχεται στο μυαλό ο Καποδίστριας. Περίεργος συνειρμός. Αλλά να, σαν καταιγίδα δεν είχε ξεσπάσει και αυτή η αντιπαράθεση γύρω από το έργο του Σμαραγδί? Μην ανησυχείτε, δεν θα αρχίσω τις κριτικές. Δεν είδα το έργο. Είδα το τρέιλερ λίγο αφελές για τα γούστα μου. Προτίμησα να αξιοποιήσω αλλού τον πολύτιμο χρόνο μου. Τον λέω πολύτιμο γιατί διαπιστώνω ότι όσο μεγαλώνω, αυτός επιταχύνεται. Ένα περίεργο πράγμα. Ίσως να έχει να κάνει με τις θεωρίες του Αϊνστάιν. Στο θέμα μας. Καποδίστριας λοιπόν και το έθνος σε αναβρασμό. Ο υπουργός Άδωνης εκδίδει φιρμάνι. Θεωρεί την παρακολούθηση της ταινίας ως πατριωτική υποχρέωση. Δεν το ξέρει, αλλά τάσεται υπέρ της παλαιοκομμουνιστικής αισθητικής θεωρίας περί στρατευμένης τέχνης. Τέχνη για το λαό και όχι τέχνη για την τέχνη, επαναφέρει ο Άδωνης στη διαμάχη, χαρακτηρίζοντας περιφρονητικά όσους θεωρούν την ταινία κακή, θολοκουλτουριάριδες. Συγκινητικό το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας. Συναντά τη συγκίνηση των δακρυσμένων από εθνικών φρόνημα θεατών. Ομοθυμαδών καταγγέλουν οργίλοι τους εθνομηδενιστές κουλτουριάριδες. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι ο λαός δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει τις ακαταλαβίστικες ταινίες του Αγγελόπουλου, του Αντωνιώνη ή του Μίκλος Γιάντζο, ξέρω εγώ. Η γιγαντομαχία περί καλλιτεχνίας κορυφώνεται. Απ' τη μια, η λαϊκή αισθητική ως απλότητα, γιατί όχι και απλοϊκότητα. Ευκολία κατανόησης, καθαρότητα χαρακτήρων, η πολύ κακή και η πολύ καλή. Στον αντίποδα, η κουλτούρα των διανοούμενων, που υμνεί την αφηρημένη αισθητική, τον ακατανόητο συμβολισμό, την πνευματική θολούρα, το τι εννοεί ο ποιητής. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη παρανόηση. Αυτό που χαρακτηρίζει την ψηλή τέχνη δεν είναι ο βαθμός δυσκολίας ή απλότητας, αλλά το κατά πόσον θα εμπλουτίσει δημιουργικά το νου και την ψυχή του θεατή με τον λόγο, την εικόνα, τον ήχο, που θα τον φέρει σε επαφή με τα μικρά ή μεγάλα μυστικά της ζωής και της ύπαρξης, με μια γλώσσα συχνά συμβολική, θέτει ερωτήματα, προβληματίζει, μας φέρνει σε επαφή με το βαθύτερο εαυτό μας, κινεί τη σκέψη, μας δίνει αφορμές να συλλογιστούμε γύρω από τις απαντήσεις, τις ερμηνείες. Κάποιοι καλλιτέχνες, είναι αλήθεια, επέμεναν σε μια κλειστή γλώσσα επικοινωνίας, συχνά δυσνόητη, αδιαφορώντας για τη λαϊκότητα, αλλά αποτυπώνοντας ταυτόχρονα στο συλλογικό υποσυνείδητο σκέψεις και εικόνες. Ο Αγγελόπουλος, ο Σέμπερκ, ο Καντίνσκι, ο Τζέιμς Τζόις, ο Εμπειρίκος. Άλλοι δημιούργησαν αριστουργήματα που έγιναν άμεσα κατανοητά, απευθύνθηκαν και αγαπήθηκαν από τους πολλούς. Ο Σαρλό, ο Φόρντ, ο Κόπολα, ο Μικαλάντζελο, οι Μπίτλς και ο Μότσαρτ, ο Ευρυπίδης και ο Σέξπιρ, ο Θεόφιλος και ο Χατζηδάκης, ο Λογοθετήδης και η Στέλλα κρατάω μαχαίρι. Με μια απλότητα που κρύβει όμως δεύτερες αναγνώσεις και αναφορές για τους υποψιασμένους. Όλοι, δύσκολοι και εύκολοι, σνόμπ και καταδεκτικοί, σημάδεψαν την αισθητική πορεία της ανθρωπότητας. Συγγνώμη, δεν κάνω διάλεξη περί τέχνης, αλλά ήθελα να πω ότι λαϊκό δεν σημαίνει ευτελές, ότι απλό δεν σημαίνει απλοϊκό, ότι η κουλτούρα, έστω και θολή, δεν αντιστρατεύεται τη λαϊκότητα, ότι τέχνη κυρίως δεν σημαίνει προπαγάνδα. Η τέχνη σε κάνει να σκέφτεσαι. Η προπαγάνδα με τις έτοιμες χοντροκομμένες απαντήσεις σε αποκοιμίζει. Τώρα, το που ανήκει η ταινία, εσείς που την είδατε θα ξέρετε καλύτερα.
Αυτή η τελευταία παράγραφος από τον Δημήτρη Κονομάκη νομίζω ότι τα λέει όλα. Ότι λαϊκό δεν σημαίνει ευτελές, ότι απλό δεν σημαίνει απλοϊκό και τα λοιπά. Αν θέλετε μπορείτε να τα ξανακούσετε όλα αυτά από το rteco.gr. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και απόψε θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας πάλι με το Forest Gump.